În numele adevărului. O emisiune care are ca scop promovarea adevărului biblic. Fiți binecuvântați, dragi ascultători, și bineveniți la o nouă ediție a emisiunii noastre. Daniel Briciu vă salută pe toți cu dragoste și vă invită din nou la o călătorie binecuvântată pe meridianele Cuvântului lui Dumnezeu. Pentru astăzi am pregătit din nou o pildă pentru dumneavoastră, una dintre multele pe care Iisus Domnul le-a rostit semenilor săi de atunci și care, prin adevărurile ei, rămâne tot la fel de actuală și pentru noi, cei de astăzi. După o cântare spre slava lui Dumnezeu pe care o vom audia împreună, ne vom îndrepta atenția asupra pildei cu bogatul căruia i-a rodit mult țarina. Ascultăm cântarea.
Ascultă, poporul meu, și îți voi vorbi. Ascultă, Israele, și te voi sfătui. Eu sunt Domnul tău, care-ți iau povara. Eu sunt Dumnezeu, care vindec rana. Cheamă-mă în ziua de necaz, cheamă-mă în orice ceas. Eu te voi izbăvi, vei proslăvi. Chiamă-mă în ziua de necaz, chiamă-mă în orice ceas. Eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Nu vreau să ceas. Eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Cheamă-mă în ziua de necaz, cheamă-mă în orice ceas. Eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi.
Pilda despre care vă vorbeam se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 12, de la versetul 13 până la versetul 21. Iată dar ce ne învață Domnul prin acest cuvânt. Unul din mulțime i-a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis: Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a zis pilda aceasta: Țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea: Ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele? Iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și înveselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis: Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amin. Cerescule Stăpân, prea iubitule Tată, din nou ne apropiem cu încredere, dar cu reverență, de izvorul harului, de scaunul pe care Tu domnești și tronezi cu putere cerească. Stăm înaintea Ta convinși că și astăzi ai un cuvânt pe care să ne-l spui, un cuvânt de învățătură, un cuvânt de mângâiere, un cuvânt de dragoste. În numele Domnului Iisus, Te rugăm și astăzi să ne înveți, bunule Stăpân, ca să putem să înțelegem, ca să putem să fim înțelepți, ca să putem să umblăm pe urmele pașilor Tăi, ca să știm cum să trăim, să fim plăcuți și aici și în veșnicie. În numele lui Iisus, Te rugăm, rămâi cu noi în tot adevărul. Binecuvântează timpul acesta care l-am pus deoparte pentru Tine și dă-ne lumină de sus, pentru ca prin tot ce vom face aici, numele Tău să fie cinstit, glorificat și onorat, iar noi să căpătăm zidirea spirituală de care avem nevoie. În numele lui Iisus, îți mulțumim pentru tot și pentru toate. Amin. Noi spunem adeseori că trăim într-un veac materialist și că niciodată n-a fost ca acum o luptă atât de teribilă de a agonisi, de a strânge, de a aduna. Vreau să vă spun că dintotdeauna a fost așa. În vremea Vechiului Testament a fost așa, în vremea Noului Testament a fost așa și așa va fi până la sfârșitul vremurilor. Și haideți să vedem doar câteva exemple ca să înțelegem mai bine în lumina lor contextul în care Iisus a spus această pildă. În Vechiul Testament ni se spune că era un proroc al lui Dumnezeu numit Elisei și care avea un ucenic, un slujitor numit Gehazi. Atunci când Naaman, generalul sirian, s-a văzut vindecat de lepră după ce a ascultat de cuvântul lui Dumnezeu rostit prin Elisei și s-a întors din drum să dăruiască acestuia aur, argint și haine scumpe, Elisei nu le-a primit. Nu el săvârșise vindecarea. Deși încă nu fusese dată porunca în dar ați primit, în dar să dați, ea era totuși scrisă în inima lui Elisei, nu și într-a lui Gehazi. Când s-a îndepărtat Naaman, Gehazi, slujitorul lui Elisei, și-a zis: Ce frumoase erau acele haine de schimb! Ce strălucitori erau talanții de aur și bătrânul Elisei n-a luat nimic! Cu o minciună ticluită bine, Gehazi a alergat în urma lui Naaman, spunând că Elisei s-a răzgândit și că dorește totuși ceva aur și haine de schimb pentru nu știu ce fii de proroci care tocmai s-au coborât de pe munte și care ar avea mare nevoie de ele. La întoarcere, Elisei l-a întrebat: Este oare acum timpul să strângem aur, argint, haine, măslini, oi, boi, robi și roabe? Lepra lui Naaman se va lipi de tine. Și așa a fost. Duhul materialist care s-a lăsat călăuzit slujitorul unuia din cei mai credincioși oameni ai lui Dumnezeu din toate timpurile l-a condus la ruină, la faliment total. Același duh anticristic domina și în timpul când Iisus, Domnul, umbla printre noi ca pământian. Aceeași influență demonică întorcea privirile oamenilor de la Dumnezeul cel veșnic la lucrurile pieritoare ale clipei. Un astfel de om vine la Iisus cu o propunere ciudată. Toți de până atunci veniseră cu probleme trupești sau spirituale grave și Domnul s-a îndurat rezolvându-le pe toate. Deși omul nostru avea o problemă spirituală gravă, el nu și-o vede, ci vine să ceară lui Iisus să intervină între el și fratele lui într-o chestiune de succesiune, într-o chestiune de moștenire. În fața lui stătea Fiul lui Dumnezeu, cel care a venit să dea iertare păcătoșilor și viață veșnică în dar, iar el vine la Iisus cu o problemă materială. Oare nu gândim și noi de multe ori tot la fel ca omul acesta? Oare nu-L căutăm și noi pe Dumnezeu doar ca să ne ajute în cele de jos? Spunea cineva odată că există două feluri de credință. Credința de tip Iacov, care spune: Doamne, dacă îmi dai, dacă îmi faci, dacă mă ajuți, eu te voi sluji, eu te voi urma. Sau credința de tip Habacuc, care spune: chiar dacă măslinul nu va rodi, chiar dacă nu vor mai fi boi în grajduri, chiar dacă, eu tot te voi sluji, Doamne, eu tot te voi urma. O întrebare pe care unii dintre dumneavoastră ați putea să o puneți: dar ce? A fost păcat că omul acesta a dorit să-i fie împărțită corect moștenirea? Nu. Răspunsul este nu, categoric. Însă după rânduielile de atunci erau oameni specializați pentru așa ceva. E adevărat că Domnul Iisus ar fi putut judeca mult mai drept decât toți aceștia, căci era înțelepciunea lui Dumnezeu. Greșeala omului nostru a fost însă alta. N-a înțeles că Iisus fusese trimis cu un alt scop, mult mai important, mult mai nobil. Pentru el problema materială era mai importantă decât nevoia spirituală, decât nevoia sufletului său. El voia să se îmbogățească față de lumea aceasta și nu față de sufletul său. De aceea, pentru că-l iubea, Domnul i-a spus o pildă, lui și celor care erau acolo împreună cu el, pildă care este atât de actuală și pentru noi, creștinii anului 2006. Dar înainte de a spune pilda în mod efectiv, Domnul trebuia să mai lămurească un aspect. Omule, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Cu alte cuvinte, voia Domnul să spună: da, este adevărat, am venit aici pe pământ cu o misiune, dar nu de judecător. Vine și vremea aceea. Acum însă, sunt mântuitorul vostru și vestea bună este că vă pot da viața veșnică. Păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, a mai spus Domnul Iisus, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Acesta este adevărul de bază al pildei pe care apoi Domnul a ilustrat-o atât de semnificativ și pe înțelesul tuturor. Vom încerca și noi să decodificăm, să tălmăcim pilda aceasta în contextul timpului nostru și să vedem ce rezonanță au pentru noi cei de astăzi sfintele ei adevăruri. Era un om bogat și avea mult pământ, un mare moșier. În anul acela semănase mult grâu și iată, ca niciodată parcă, recolta se anunța deosebit de bogată. Holdele de grâu se înălțau aurii spre soare și păreau un covor mișcător atunci când vântul toamnei timpurii le adia ușor. Argații au venit la el cu o veste bună și cu una mai puțin bună. Spuneți vestea bună mai întâi, le-a zis el. Va fi o recoltă extrem de bogată, cum n-ați avut niciodată până acum, dar este și o mică problemă. Spuneți-o, a insistat stăpânul. Grânarele dumneavoastră sunt cam mici și vechi și nu vor putea să adăpostească atâta belșug de grâu. El a început să cugete atunci adânc. Ce voi face? Se întreba el. Iată, natura a fost amabilă cu mine și m-a răsplătit cu această recoltă bogată. Ce voi face? Cum o voi depozita pe toată de intemperiile care vor urma? Știu ce voi face, a spus el. Voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și bunătățile mele. Bogatul nostru moșier era un om priceput, un bun administrator, un bun organizator. Ori de câte ori se ivise până atunci o problemă cu pământul, cu recolta, cu argații săi, a știut să o rezolve numai decât. Orice om de afaceri care ar citi până aici pilda noastră, l-ar lăuda pe moșier că aceasta, într-adevăr, a fost soluția cea mai bună la momentul acela. Nici eu n-am absolut nimic de comentat cu privire la decizia lui de a dărâma vechile grânare și de a zidi altele noi. Până acum, nota 10. Numai că pe măsură ce cugetă tot mai adânc și vorbește cu sine însuși, începe să greșească tot mai grav. Spunea el în versetul 18. Acolo, în aceste grânare noi, voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele. Marea lui greșeală este că în tot acest dialog cu cugetul său, el nu pomenește nimic de Dumnezeu. El nu recunoaște că recolta bogată pe care o va avea în curând îi se datorează lui Dumnezeu, că El a dat soare și ploaie la timp, că El a crescut grâul atât de frumos. Accentul nu-l pune pe Dumnezeu, ci pe natură și pe El însuși. Acolo voi strânge toate bunătățile mele. El ignora astfel lecția istoriei. Dacă ar fi fost înțelept, ar fi citit în scrierile vechi despre Nebucadnețar, împăratul Babilonului, care a avut și el același dialog nebun cu sine însuși. Oare nu am clădit eu toate acestea? Oare nu prin puterea și prin înțelepciunea mea le-am zidit pe toate? Așa vorbea el când, din palatul său împărătesc, contempla frumusețea arhitecturii clădirilor din jur. Chiar atunci însă Dumnezeu a rostit o judecată aspră și 7 ani Nebucadnețar a trebuit să suporte consecințele acestei nebunii. 7 ani a trăit cu animalele și ca animalele, mâncând iarbă de pe câmp. A fost ferice de el însă că după această pedeapsă s-a pocăit, l-a recunoscut pe Dumnezeu ca stăpân peste toate și mintea i-a venit la loc. Bogatul din pilda noastră însă a lipsit de la ora de religie când umblase la școală și nu știa pățania lui Nebucadnețar. Sau poate că o știa, dar o ignora în mod ostentativ, gândind ca mulți alții, tocmai mie să mi se întâmple așa ceva, e imposibil. Nebunia acestui moșier pare cu atât mai mare cu cât el știa că are un suflet. Dacă un ateu convins ar fi făcut această declarație, i-am fi acordat circumstanțe atenuante. Am fi spus că el nu știe că are un suflet și că, necrezând în Dumnezeu, e normal să creadă că recolta este rodul întâmplării. În paranteză fie spus, nici chiar ateii nu se vor putea justifica în ziua de judecată, pentru că în fiecare om Dumnezeu a pus gândul veșniciei. Prin faptul că el recunoaște că are un suflet, îndrăznesc să cred că bogatul din pilda noastră era un om religios. Toți religioșii, indiferent de forma de religie pe care o îmbrățișează, recunosc că au un suflet și că sufletul acesta dorește să fie mântuit. Nu toți însă înțeleg că mântuirea este doar prin Isus, dar toți știu că au un suflet. Nu numai că el știe că are un suflet, dar avea și bunul obicei de a sta de vorbă cu acest suflet. Câți dintre noi ne facem timp să stăm de vorbă cu sufletele noastre? Domnul Iisus spunea că omul nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 4. Câți ne facem timp să ne întrebăm sufletul cum se simte, dacă este foame, dacă îi este sete? Dați-mi voie să răspund eu în dreptul dumneavoastră. Foarte puțini dintre noi. Foarte, foarte puțini. Justificându-ne că trăim vremuri grele și că trebuie să alergăm după cele necesare traiului, lăsăm sufletul nostru, această comoară de preț a cerului, în singurătate și în izolare, singuri, condamnăm sufletul nostru la moarte. Bogatul însă, ca un om religios, care își respecta sufletul, hotărăște să aibă un dialog cu el. Cu gura însă vorbea sufletului, dar cu ochiul privea la holdele de grâu ce se legănau promițător în vânt. N-ați întâlnit oare oameni de felul acesta? Dau mâna cu dumneavoastră și privesc în altă parte. Sau vorbesc cu dumneavoastră, dar cu ochii analizează alte lucruri din jur. Eu n-am încredere că un astfel de om îmi acordă din toată inima atenția sa. Așa a făcut și omul nostru. Cu un ochi privea la lanurile de grâu, cu un altul vizualiza grânarele pline, dar cu gura vorbea cu sufletul său. Și ce îi spunea oare? Suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. odihnește-te, mănâncă, bea și înveselește-te. Să nu fi știut el oare că vorbește aberații? Dar când oare mai hrănise sufletul lui cu rodul câmpului? Când fusese ultima oară când își hrănise sufletul cu lingura și dăduse să bea cu paharul? Mă tem că el n-a purtat un dialog cu sufletul său, ci un monolog. I-a spus ce avea de spus și s-a dus mai departe. Dacă ar fi fost acolo un dialog real, sufletul i-ar fi spus: dragul meu, dar eu nu mă hrănesc cu astfel de lucruri. Știi că eu cresc și mă întăresc doar cu cuvântul lui Dumnezeu. Știi că eu mă simt bine doar în prezența lui Dumnezeu. Trupul tău, da, îl poți sătura cu aceste lucruri, dar tu mai ai și un duh și mai ai pe mine, sufletul tău. Noi avem nevoie de un alt fel de hrană. Așa i-ar fi vorbit sufletul dacă și-ar fi plecat urechea inimii să asculte și dacă i-ar fi dat posibilitatea. Urechea lui însă nu era acordată pe lungimea de undă a sufletului său. Ea nu putea să audă vaetele și tânguirile, durerea sufletului său condamnat la moarte prin însingurare și prin izolare. Dumnezeu, avocatul sufletului său însă, s-a văzut nevoit să intervină. Nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care tu le-ai pregătit, ale cui vor fi? Dar atât de ocupat cu gândurile lui, atât de ocupat cu proiectele lui, nici vocea lui Dumnezeu n-a auzit-o, dar curând i-a văzut efectele. Tot făcând la planuri, după câteva ore pe care Domnul i le dăduse să se pocăiască de atitudinea lui, în acea noapte sufletul i-a fost luat înapoi de Dumnezeu. Sărac și gol acum, condamnat la moartea veșnică, sufletul lui suferea acum etern pentru o nebunie de o clipă, pentru că viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Într-o lume nedreaptă, moartea este singura experiență cu adevărat democratică. Dar nu contează atât de mult că mori, cât contează cum mori. Trăim vremuri grele, dragii mei. Toți trebuie să alergăm pentru a ne câștiga pâinea cea de toate zilele. Biblia nici nu ne recomandă o altă soluție. Cu sudoarea frunții trebuie să ne câștigăm hrana zilnică. Numai că în tumultul lumii acesteia se poate să uităm că noi avem un suflet față de care avem o mare responsabilitate. În cele ce urmează, doresc să dau citire unui articol interesant scris de Victor Romaniuc în revista Calea Credinței, numerele din septembrie-octombrie anul 2000. Iată ce scrie acolo autorul acestui articol în ton cu mesajul care l-am audiat până acum. Citez: viața unui om nu depinde de ceea ce posedă. Domnul Iisus a spus: ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea și să-și piardă sufletul? Matei 16:26. Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Luca 12:15. Totuși, este exact ceea ce se produce sub ochii noștri. Omul modern poate să uite că are un suflet. El îl face sclav, îl închide, îl frământă fără încetare, chinuindu-l și impune un stil de viață căruia Dumnezeu nu l-a destinat. Fiecare știe ce înseamnă cuvintele a fi bogat în bunuri materiale, în bani, pământuri și imobile. Știm de asemenea că toate conflictele, dezacordurile, ura și complicațiile economice și, în sfârșit, războaiele izvorăsc din posedarea bogăților pământului. Mai mult, deoarece multe achiziții se efectuează cu nedreptate, fără adevăr, fără milă, fără înțelegere față de altul, bogățiile de aici antrenează inevitabil nelegiuiri mereu mai numeroase. La un mare număr de indivizi, setea de bogăție și onorul pământești ia proporțiile unei adevărate boli a sufletului, care se găsește înșelat în mod dureros, privind sensul vieții și scopul șederii noastre pe pământ. Iov, patriarhul biblic, plin de înțelepciune, spunea, după ce a suferit pierderea tuturor bunurilor sale: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în pământ. Iov 1:21. Ce lecție umilitoare pentru toți acaparatorii și avarii zilelor noastre! Nu e de mirare că Biblia și Evangheliile, în particular, au luat cu severitate poziție contra stării de spirit, care constă în a-și însuși ceea ce aparține lui Dumnezeu și pe care El a împrumutat-o doar locuitorilor pământului pentru durata existențelor pe pământ. Domnul Iisus a zis, nu vă strângeți comori pe pământ, precum și nu puteți sluji la doi stăpâni. Apostolul Pavel a scris lui Timotei, dragostea de bani, iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Din nefericire, aceste cuvinte, fără echivoc, îi lasă destul de indiferenți pe oamenii bogați. Ei au atins un astfel de grad de rătăcire, încât impută mai ales diferitelor guverne sau puteri civile nedreptățile sociale și inegalitățile scandaloase care despar cetățenii, dar nu văd că problema se situează pe plan moral și nu politic. Biblia atribuie nedreptățile, nelegiuirile de pe pământ, păcatului, responsabil de majoritatea suferințelor oamenilor. Totuși, mulți oameni ai bisericii minimalizează gravitatea păcatului și atribuie dificultățile vremurilor noastre regimurilor politice, care sunt, desigur, imperfecte, nefiind decât reflectarea inimii cetățenilor, a înțelepciunii lor, a lipsei de reflectare în raport cu cunoștința civică. De fapt, repartizarea nedreaptă a bunurilor pământului este consecința directă a neascultării de voia lui Dumnezeu și această neascultare a generat egoismul, marele responsabil al tuturor nedreptăților lumii noastre. Trăim în prezent o dramă a cărei ieșire nimeni nu o poate prevedea. Din cauza egoismului celor ce și-au îngrămădit bogății, mai mult de jumătate din locuitorii planetei sunt obligați să lupte pentru pâinea zilnică, ceea ce dezordonează radical civilizația noastră, care se vrea pe nedrept de origine creștină. Dacă creștinismul a produs acest gen de viață, nu-i deloc onorabil. Adesea e decepționant să auzi oamenii politici propunând popoarelor lor îngrijorate soluțiile complicate ale tehnocraților școlilor înalte, în timp ce totul se poate rezuma în câteva cuvinte foarte simple. Trebuie să renunțăm la maxima egoistă, fiecare pentru sine, după cum citim în Filipeni, cel puțin pentru acei ce spun creștini. Nu faceți nimic din slavă deșartă, ci în smerenie fiecare să privească pe aproapele său mai presus de el însuși. Filipeni, capitolul 2, versetul 3. Dacă, așadar, privilegiații existenți ar trăi fără revendicările lor complet nejustificate, toți membrii marii familii umane s-ar putea bucura de strictul necesar. Pentru a reveni la omul nechipzuit despre care Domnul Iisus vorbește în Luca 12, acesta a trăit pentru nimic, în zadar, pentru că s-a iubit numai pe el, iar Domnul Iisus a spus că acest om nu era bogat față de Dumnezeu. Aceste cuvinte au arătat mulți, sunt cele mai profunde cuvinte, căci a fi bogat față de Dumnezeu nu înseamnă a avea numai siguranța iertării, ci a darului vieții veșnice și a unei vieți viitoare perfect fericite. Aceasta înseamnă a cunoaște scopul prezenței noastre pe pământ, înseamnă a trăi cu înțelepciune pe pământ și a da zilelor noastre cea mai bună folosință posibilă. După Evanghelie, a fi bogat față de Dumnezeu înseamnă a-L cunoaște prin împăcarea cu Domnul Iisus Salvatorul, înseamnă a fi născut din nou prin acțiunea Duhului Sfânt, apoi înseamnă a trăi într-un mod pe care El să-L aprobe, în pacea conștiinței și a mulțumirii inimii și a Duhului. Înseamnă a simți perfect adaptat exigențelor înaltei chemări creștine, a poseda un ideal de viață drept, nobil și dezinteresat și a judeca totul după criteriile superioare ale cuvântului lui Dumnezeu și nu după aparențele unei lumi în completă rătăcire și de plin faliment moral. A fi bogat față de Dumnezeu înseamnă a educa și înnobila sufletul omenesc după imaginea Domnului Iisus Hristos despre care este scris. Din bogat cum era, s-a făcut sărac pentru ca noi să fim îmbogățiți. Îmbogățiți cu toate valorile veșnice, care nu vor cunoaște niciodată inflație și nici devalorizare. Astăzi, mulți se glorifică cu reușitele lor materiale, dar sunt departe de ceea ce înseamnă adevăratul sens al vieții, care constă în a descoperi voia infinit de dreaptă a Dumnezeului Creator, singurul în măsură să ne descopere scopul primordial al mărețului nostru destin veșnic. Aceasta nu ne împiedică deloc, ba din contră, să trăim de plin și într-un mod foarte fericit pe pământ. În sfârșit, cel ce contemplă persoana și ființa Domnului Iisus Hristos nu mai are nicio dorință de a acumula bogățiile nedrepte ale acestei lumi. Din contră, el va aspira din toate resursele sufletului său și ale Duhului său să-i placă lui Dumnezeu și să calce pe urma pașilor aceluia despre care poporul care l-a ascultat spunea: el face totul desăvârșit. Pentru o folosire creștină a lucrurilor, a banilor și a timpului, ar trebui mai întâi să ne folosim de lume decât într-un spirit de slujire fără exces. În al doilea rând, înseamnă a învăța la școala Domnului prețioasa virtute a mulțumirii cu ceea ce avem. În al treilea rând, ar însemna să dăruim Domnului cu inimă largă nu numai zeciuială, ci chiar mai mult, incluzând în aceasta din timpul și din puterea noastră. Dându-ne pe noi înșine lui Dumnezeu, problema va fi rezolvată atât material cât și spiritual. Aceasta depinde de fiecare dintre noi, iar de atitudinea pe care o luăm depinde viitorul nostru etern. Am încheiat citirea. Vă reamintesc, acest articol a fost scris de Victor Romaniuc și publicat în revista Calea Credinței, numărul din septembrie-octombrie a anului 2000. Preiubiților, nădăjduind că ați înțeles că principala bogăție este să fim mântuiți, să fim copii ai lui Dumnezeu, vă binecuvântez în numele Domnului Iisus și vă dau întâlnire data viitoare la o nouă ediție a emisiunii. În numele adevărului.